Адзін з пяці найбольш вядомых брытанскіх генералаў, якія былі ўдастоены звання фельдмаршала, сцвярджае, што катаванне рэч няправільная, яны не павінны дазваляцца, а людзей, якія катуюць, варта арыштоўваць і прымяняць да іх усю сілу закона. Чарльз Рональд Левелін Гутры, барон Крэйджыбэнк, наванавернуты католік і аўтар кнігі па тэорыі справядлівай вайны, сказаў у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Зеніт», што вайна гэта жахлівая згубная рэч, але часам ёсць рэчы горшыя за яе. Напрыклад, генацид, абсолютно не маючы апраўдання забойства нявінных жанчын і дзяцей. Гутры мяркуе, што планаваная сёння ЗША і краінамі Захаду ваенныя дзеянні супраць Ірана былі б абсолютно неправільнымі. Такога ж меркавання маршал прытрымліваецца адносна ваенных дзеянняў супраць сірыйскага рэжыму. У той жа час пачатковую стадыю ваенных дзеянняў у Афганістане пасля тэракту 11 верасня Гутры лічыць маральна апраўданай і правільнай. Аднак брытанскі ваенны мяркуе, што войскі Вялікабрытаніі павінны былі быць выведзены з Афганістана нашмат раней, чым гэта адбылося.